Bai, berrez ere musika bera da, lan berari buruz hitz egiteko bineska, galtzamarroiak, kamiseta bexak, soinean, ile luzea, mototxean bildua biek, oinutxik daude, eskenatokian, alderik aldeatzean, ari zegindako euna, ari bobina erraldo ibiren artean zabaldua, eta lurrean, kolore eta neurri desberdinetako ariak, ariz egiten baita euna, eta euna dantzaz. Jone Amezagak eta Miren Lizeagak ehundutako dantza pieza da. Izan dute laguntza dramaturgian, jantzietan, eszenografian, baina eurek ehundutakoa, eurek beraiek ehuntzen dute aldiero jende txikiaren aurrean. Jone Amezaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zenbat aldiz ehundu duzue euna orain arte?
Wow! Kontua ez dara mat, hogei, hogei tamar inguran egongo da, bai, desente.
Beraz, ja, neurri hartua diozue.
Era bai, bat. Bai.
Miren Lizeaga, ongi etorri, arratsaldeon.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Zergatik neska mutil txikientzat?
Ba, bueno, hau izan zen guri iritsi zaigun proposamena. Hasiera batean ezen gure ideia izan. Gu, ba, hori antzerkita dantza konpainia baten bidez sortu zen elkarlanetik atera ginen, eta hautatuak izan ginen ba justo Jone eta biok lan hau egiteko, eta lan hau hasieratik zegoen pentsatua aur txikientzako egitea. Orduan
hori. Horrek asko markatuko du koreografia bat sortzeko orduan.
Era bat. Bai, bai. Ez dauka zer ikusirik helduentzako edo aur txikientzako sortzea bat tamaina ezakite, mugimenduen esanaia hori da, komplexutasuna, dana begirada, gertutasuna, dana da oso desberdina.
Ze izan behar da kontutan parekoa bost urtekoa denean?
Bueno, bost urtekoak nagusienak izaten dira. Bai, normalean txikiagoa, bueno, pentsatu dago urte bete lau, bai, bitarteko entzat. Bai, kontuan hartu, a ber, gure pizan ez dago improvisaziorik berenean, baina egia da justamente publiko honekin oso, bueno, helduarekin ere baino askoz presenteagoa bezala da, ez? Publiko honek asko ematen du. Nik uste niretzatola ezberdinena izan da, pixka bat hasieran notatu behar dezula ze giro dagon. Ez? Talde bakoitz ezberdinena da, ordutegiak ere asko afektatzen du, oso txikia dira, asko negarri egiten dute, edo amaren bularra hartzen ari dira bitartean, edo logeratzen dira, edo oso astoratuta daude, orduan pixka bat testatu behar da zein den beraien giroa, eta
edo
hori
guere... Edo
hori da, edo etorri nahi dute, edo ez, eta bai, orduan hori da pixka bat ezberdinena dena.
Bai, emanaldiak hasi baino lehen normalean emate ditu hiru edo lau, ezakit, ba, laguntzeko da enegarriten duten kasuan, edo azaltzen diegu ba, gure espazioa zein den eta beraiena zein den, ezakit ez, metro bateko distantziara dauzkagu. Publikoa estenatoki gainean dago gurekin. Tardun guk asko behiratzen diogu beraiei, orduan parte sentitzen dira, baina askotan ba batzuk ba hori bai sartu nahi dute, zerbaiten bila, orduan ba gurasoa jakin behar dute ba ezin diala hor sartu edo da bueno, negarra egiten badute ez dela ezer gertatzen eta holako
badu alde bat oso ederra, ez?
Oso.
Edade hortako umeek oraindik edo zer sinisteko almena galdu gabeak dira. Bueno, batzuk helduta ere ez dute galtzen. Baina ez, txiki horiek dena sinisten dute, ikusten duten, magia iruditzen zaie dena. Bai. Eta hori antzemango duzu,
Bai, niri oso politeritza zaiten gauza bada, beraiek ez direla konstiente benetan emanaldia noiz hasi eta noiz bukatzen den. Osa, ez dakite, oso txikia dira, ez dakite antzokian dauden lehenengo aldia da, segurunik, normalean, eta ez dakite zer den emanaldia, emanaldi bat, zer den, orduan esperientzia bada, osea, beraien bizitza horrela demura guztian, orduan ez dakite noiz hasi, noiz bukatzen den, eta hor daude, hartzen dutena, jarraitzen dute, orduan ez dago, eta hori, bueno, hori oso berezia da, oso ezberdina da.
Txaloaren kodigoa adibidez?
Adibidez, ez daukate. Eta hor, bueno.
Bai, guk ere erabaki genuen, guk ez geniala inposatu nahi txalo bat matea. Orduan bukatzen dugu, beraiekin jolasean, ezakizte, eta azkenean normalean beti txalotzen dutenak behartuta, izaten dira gurasoak. Beti. Eta umeak ez dira konturatzen, ezakite, txalotzen dute txalo egitea gustatzen zaielako, baino ez dute, ez dakite, eta guri, hori superpolita iruditzen zaigu, ez, bazkenan gaudelako beraiekin, hori ariekin, zuk esan dezuna atzeko tela hori ehundutakoa, ba, horrekin jolasten ezakize, eta hor jolasean bukatzen dute, eta pixkanaka nekatuta daudenean, aldeite dute, eta listo.
Bada momenturen bat, oh, egiten dutena, edo, ah!
Bai, bai, denetarik. Bai, bai, eta parra, eta negarra, eta ia pixka bate itzagiago menderatzen dutenek ere itz batzuk esate dituzte. Bai, 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 oso publiko sinzeroa.
Onerako eta txarrerako, bai, seguro aski. Zuek nortzarete, eunan? Bidantzari zarete? Jostunak zarete?
Nez, nik uste dezakagula horrela personaje fisiko bat edo, ez?
Bi dantzari eta kitxo, eta pixkanaka goaz bia batera.
Bai, bi lagun era pixka bat, ez? Zolako...
Bai, aurkitzen dugu materialarekin jolasten, eta horrek ere, ba hori, zera, da berez aritik tiratzen dezu, eta geroz eta gauza gehiago agertzen doaz. Eta...
Bez, ari zinguratuta zaudete?
Bai.
Zer ari ederrak?
Bai. Bai, ideia da, aritik oialera pasatzen gara, eta oiale oietatik ja, irudimenera. Orduan, pixka bat nik ustere, bueno, prozesuan asko itzen genuen, nahi genula eman garrantzia, gauzak sortzerakoan pasabar den prozesuari, ez? Osea, ez dela dena bat batean gertatzen, beraz, aritik anastezera, eta gutxinaka ari horrek zer sortzen duen, eta noraino iritsi daiteken, ez? Orduan, horrela dira emanaldia, txikitik handira, edo ez? Ariekin hasten gera, gero oialak agertzen dira, eta gero jantziak agertzen dira ere, jantzi hoiekin, bueno, ba, ia mozorroak izan daitezkenak, edo beste...
Eta kasi paisaiak ere, bai.
Bai, hori da.
Etxeak, zuaitzak, lehoiak, eta beraiek ala ere beste dozer gauza imaginatzen dute.
Hori da. Bai.
Hale, ez zuen gauza batekin, eta haiek beste bat irudikatu.
Bueno, bai, baino hortarako egina dago ere.
Hori da. Azkenean materiala ez da bat ere zehatza, ez dago ezer, ez dago etxe bat margotua edo ezerrez. Pues, dira danak irudiak, interpretatzeko irudiak eta guztiz irekiak eta bai, eta hori da, dia koloreak eta formak, beraiek ulertzen dituztenak, eta ezagunak egite zaizkienak eta bakoitzak.
Hori guztia zuen mugimendu zuek dantzariak zaretelako?
Hori da. Bai.
Ume sentitu zeineten? Prestatzeko orduan?
Hori izan zen, bueno, hori. Izan zen zaiena, nik ustez, umeentzako emanaldi bat lehenengo aldiz egiten genuna zelako. Horreuki genun, bueno, Mirenek lehen esan du, hau izan zelako produzio bat, izan zen Dantzaz Konpainia eta Teatro Paraisoen artekoa. Eta orduan, Teatro Paraisoak beti egin du lan aurrentzako, eta beraien laguntza izan genuen justamente ontan, ez? Nola zuzendu edo nola prestatu zerbait aur txikientzako, ze bueno, hasieran pixka galduta ginean, ez genekin nola, eta hor bai izan zen pixka, bueno, hor lan gehiena hortan egin genuen, ez? Nola ez izan oso ume edo bueno, edo igual guztiz kontratakoa, ez? Izan ume baino ez
baino ez irudikatu ume, ez kopiatu ume bat, baizik eta zu izan.
Bai, ez dakit, edo ez sentitu...
Bueno, sorpresa hori adirazi behar dugu, aldi bakoitzan, ba hori, umearekin batera saiatu sorpresa aurkitzen, mugimendu bakoitzan, edo aurkitzen dugun, ez dakit, tela edo ari berri bakoitzean, baino ez pentsatu umeari egiten, ai ama... ume bat delako. Hori da. Bueno, azkenean dena zea gestoekin eta egiten dagoela, baina ez azkenean
irudimena landu, bai. Zuen gaztetasunetik umeentzako dela pentsatuta.
Bai.
Eta arien jolasak eta horiek denak zebo kasmatuak dira?
Bai. Bai. Bai, dena izan zen, bueno, pues, estudian egoten ginen gubiok eta Rosa García, Teatro Paraisoko aktoresa, eta bai, horrela probatzen da materiala karri, eta ariekin hasi, eta oialekin hasi, eta orduak eta arduak, eta mendikola, eta tira, eta bestea, eta bai, azkenan nola...
Ikusi zaituztegu irudi batzuetan galtzamarroiez eta kamiseta beltzez. Baina beste, hau ibexez, barkatu, bai, ibexez. Baina hori hori zer da, hasierako uniformea?
Ez dugu arropa zaldatzen, beti daukagu arropa berdina, baina baitaren nahi genuen nahi eta aukeratua, ba, horrelako apala, kolore apalak edo beste kolore guztiak askoz gehiago ikusteko. Zer, azkenean estenatokita dana txuria da, eta pues, koloreak ere nahi eta aukeratu genitun aukeratu, bueno, kolorea justo ez, baina biari genitun, eta hortik aurrera ateratzen diren ariak, hasierako biari hoiei lotuta daude eta azkenan ateratzen dira ba ezakitu. Bost edo sei kolore, baino danak aurretikan justifikazio bat dakate, suposatzen da. Osea, danak daukala bere zergatia. Ba, zergatikan atera den dela, o zergatikan atera den etxe hau, o zuaitza hau, beste edo zerra osat, dana dator aurretikan indako zerbaiten gatik.
Eta hori guztia ze dantza pausotan?
Ba, gure dantza pausotan, ez dakit hor, bai, egia esan, bueno, dantzan ikuste etorri dela jolasetik. Dena izan da, bai, egia esan sorkuntza hontan beti gonda jolasa oso presente, ez? Eta bi lagunen arteko jolasekan oinarritutako dantzak izan dira. Azkenean hortikan atera ditu mugimenduak ere, hori, osea, gure trajearen gainetik ondoren jartzen ditugu beste, bueno, oialak eta gauzak eta estenografia horrekin sortu dugu mugimendua ere pixka bat.
Sarean zintzilikatu da daukazuen bide batean ikusi ditugu, bueno, ja amaieran umeak ari bobinekin eta jolasean dena aseko liluratuta. Zuek uste duzu ikuskizun honekin jostun gehiago edo dantzari gehiago sortuko dituzuela?
Ba, ezakit, baina ez dut uste hori ere den asmoa, ez jostunak ez dantzariak sortzea, baina bintzat umeak antzokira jutea, batez ere gurasoekin jutea, oso polita delako batera bizitzea esperientzia hori, asko emozionatzen dira gurasoak ere umea disfrutatzen ikusten dutenean.
Askotan ere gurasoen lehenengo aldia da dantza ikuskizun bat ikusten dutena.
Hori da.
Urtebeteko aurrarekin batera, orduan. Eta nire ustez oso polita da ikuste dituzunean umeak, karo guk ikuskizuna egiten dugu mitartan ikusten ditugu beraien erreakzioak eta asko mugitu egiten dira. Edo kopiatzen dute guk egite ditugu mugimenduak, eta azkenean batzuk badaude asko zere gertuago hizkuntza horretatik hitz egitetik baino. Mm-hmm. Zer, beraiek ulertze dute, ba, pixka bat, ba, beraiek eskoa mugitu ditzakete, edo, ba, ezakit, eta ezakit hitz egiten. Arduan, pues, ez da identifikatu, edo, baino bai, pues,
bai, kodigoa, kompartitzen duzu,
bai. Gertuago, bai.
Jone, ze ematen dio Mirenek eunari?
Lotxatu egin da.
Ze pena ez dela ikusten irudia.
Konta duzu gaitzi behar, ze gertatu den.
Ez ki, karo, gaina oso espresiba, dien, hola, gantzaria, dien, gorpuz espresiba marabila, bada, ni pare-parean nago bere eipida. Bai, de repente, eskuarpegira eramandu, abertz esaten du noa indiretaz. Eta beste ere lotxatu da, bai, lehenengo zitan izango balia bezala.
Sintzatzea asko esagutzea. Hori da, urte asko esatik esagutzea. Ze ematen ditu Mirenek eunari? Bueno, azkenean nik uste kasualitatea izan arren, bueno, pues, kasualitate honek berriz batu gaitu, ze aurretikan egin dugu batera dantza, aurretikan batera ikasi dugu, eta hori izan da ere oso, bueno, oso polita eta berazgarria, gure arteko ezagutza, oso ezberdina gera, baino ez dakigu nola oso ondo ulertze gera, eta komplementatzen gera. Eta bai, hori nik uste ere oso puntu importantea izan dela sorkuntzan. Bai, gure artean eraikita genekan harremana. Eta,
balantza bai. Baldortzen dugula, biok.
Bai.
Eta balantza horretan ze ematen dio
Jonek? Honeretzako ematen dio erotasun puntua edo askotan ba hori asko emozionatzen da edo orokorrean igual esan dezakegu, ba, ni naiz pixka bat, ez da zorrotza, baino.
Baino, bai, seguragoa.
Ez dakit hori da, eta jene, ba, guazela oitea, ez dakit ze, eta azkenean, pues, balantza hori, eta niri, nik beti esan dut, bai,
edo
bai,
edo batzutzen frenatzen
da. Baino, gero ikusten dugu, igual ez da ondo ateako, baino.
Probatu behintzat.
Hori da. Bai.
Euna berriro non egiteko asmoa duzue? Gurasoren bateko orain txentzun balin badu, eta... Bai. Eta lehen da biziko aldiz dantza emanaldi batera inguratu nahi balu.
Bere... Umengatik, edo zer gauzakin bai daiteke.
Baina, datorren ikasturteari begira, azarotikan aurrera, badaukagu azaroren 9an Hernanin, eta 17an Basaurin, eta gero, ja, abenduan, bai ez? Bai. Abenduan, bueno, Gasteizen, oraindik anezakigu ziur ea eskoletan edo, bueno, eskolentzako dantzatzeko aukera izango dugu, baina bestela ziur 21 eta 22an dantzatuko dugu lakun arten hori dela Teatro Paraiso antzokiaren etxea, esan dezagun. 27an Bergaran, eta gero ja 2020ko maiatzean.
Operako dibak bezala jarriko zaudete.
Oraingo
zaudete. Bueno, operako dibak, ta Aitziber Garmendia bezala jarriko zaudete.
Donostia Kulturaren eskolatik antzokira programa barruan maiatzaren 25tik 29ra, baina hori suposatzen dut parte hartuko duten eskolek eramandako ikasleak joango diala. Mm-hmm. Ja bai. Daneko genuke gehiago.
Dani noiz izan duzu azarrak
9.
9an. Eta bestera Basaurin 17an.
Oi da. Hernani hobetorrapaz. Ilegoak joteko, osake. Albaetan izango naiz.
Lehen da biziko dantza ikuskizuna izango duzu?
Ez. Nere hilobantzako bai, baino netzako.
Beti ba. Behar dako harta da, aurren batekin joan behar da?
Ez. Bueno, ez duzertan.
Keba.
Nahi duna etorri aiteke ere aurri gabe.
Nekane joan edutan negarri nahi du.
Bai.
Bai, jore, miren, asko estimatzen dizuegu bisita. Zorte hon. Eta segi dantzan.
Eskerrik asko.
Jarraiteko de bai. Mi esker.